Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në gjykatën e Hagës po mbahet konferenca statusore ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Guarda di Financa nuk do të ahetoj vjedhjen e 2 milionshit. Tërheqja trupave amerikane nga Iraku dhe Afganistani shqetëson aleatët dhe republikanët në SBA. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me qëllim të konfirmimit të aktakuzës kundër ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, prokuroria specializuar në Hagë është mbështetur të 153 dëshmitar dhe synon që përsërit mbështetet në shumicën e tyre gjatë gjykimit. Kjo prokurori ka thënë se ka pasur në posedim mbi 40.000 faqe material kundër ish-krerëve të UÇK-s. Ndërkohë në dhomat e specializuara në Hagë po mbahet konferenca statusore në rastin ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kreut të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish-zëdhënësit UÇK-s Jakub Krasniqi dhe ish-antarit të shtabit përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi. Arton Konushevci është në linjë të drejtë për drejtë nga Prishtina dhe po e përcjell online këtë konferencë. Arton?
Po, Kestren, para pak minutash, pra, si që përmendet edhe ju, para dhomave të specializuara në Hagë ka nisur të mbahet konferenca statusore me rastin ndaj ish president të Kosovës Hashim Thaçi, kreut të PDK-s Kadri Veseli, ish zëdhënësit të UÇK-s Jakub Krasniqi dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi. Të akuzuarit nuk janë në sallën e gjykatës, ata janë në një linje online, kurse ata po përfaqësohen prej avokatëve të tyre, disa që janë prezente, disa online. Kundër tyre është konfirmuar aktakuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të gjithë aktualisht gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm. Konferenca statusore apo konferenca mbijetësorin e qështjes e thirur nga gjykatësi procedurës paraprake ka për qëllim organizimin e shkëmbimit midis palve. Në këtë konferencë pritet që prokuroria të tregojë se me çfarë lloj të provave posedon. Sipas një parashtruesi të prokurorisë specializuar, dërguar dhomave të specializuara për këtë konferencë të publikuar në faqen e tyre në internet, prokuroria procedon se për konfirmimin e akt akuzës disponon me materiale prej rreth 43.000 faqe, duke përfshirë raporte, deklarata të dëshmitarve, fotografi e mbi 20 orë materiale audiovizual. Prokuroria pretendon se lënda e saj disponon me gati 100.000 prova. Prokuroria thot se mbrojtja parashikon të dorëzohen provat, siç janë raportet, fotografi, dokumentet të UÇK-s, duke përfshirë urdhrat rregullore të tjera. Rregullore procedurës dhe provave para dhomave të specializuara parashikon se prokurori i specializuar duhet të njoftojë mbrojtjen për çdo material dhe provë që kanë zotrim, si dhe me kërkesë të mbrojtjes prokurori i specializuar dispozicion çfarë do deklarate, dokumenti, fotografie. Kjo duhet të ndodhë brenda 30 ditëve nga paraqitja e parë të akuzuarve në gjykatë. Megjithatë, prokurori duhet të paraqesë arsyetimin në rast të vonesës. Sipas parashtruesit të prokurorisë, ajo prakon të siguroj holësit materialeve dhe prova për mbrojtjen deri në 30 prill të vitit 2021, kushtë që do të jetë në gjendje që të ofroj listën e plot të dëshmitarve deri me 31 maj të vitit 2021. Prokuroria akuzon Thaçin, Veselin dhe Krasniqin, si dhe zonë Selimit, për kryerjen e krimeve të luftës ndaj qindra civilëve dhe personave që nuk merrnin pjesë aktive në luftë. Kestrem?
Faleminderit, Arton. Ishte kolegu Arton Konushevci, i cili po përcjell konferencën statusore ndaj ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hagë. Vazhdojmë me informacione tjera ndërkohë. Agjencia italiane për zbatimin e ligjit Guarda di Financa nuk do të përfshihet në hetimin e vjedhjes së 2 milion eurove nga thesari i Kosovës, pasi institucionet e Kosovës nuk kanë bërë kërkesë për hetim, por kanë kërkuar bashkëpunim me Guarda di Financa në auditimin e thesarit, si dhe ngritjen e kapaciteteve kosovare. Më shumë si sjell Shkëlqim Hysenaj.
Agencia Italiane për zbatim të ligjit Guarda di Finanza nuk e ka konfirmuar nëse do të marë pjesë në hetimin e vjedhjes së më shumë se 2 milion eurove nga thesari i Kosovës. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, Guarda di Finanza ka thënë se pas kërkesës së institucioneve të Kosovës janë në pritje të ndërmarrjes së veprimeve nga qeveria italiane. Kërkesa për asistencë është bërë nga Ministria e Financave të Kosovës Hikmete Bajrami direkt te ambasadori italian në Kosovë, Nicola Orlando. Kështu që për momentin ne jemi duke pritur dispozitat qeveritare që eventualisht mund të ndërmerren në këtë drejtim, thuhet në përgjigjen e Guarda di Finanza. Në ambasadën e Italisë në Prishtinë thonë se kanë dërguar kërkesën institucioneve të Kosovës të institucionet përgjegjëse në Itali. Mirpo në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, zëdhënësja e ambasadës italiane Arjeta Halitaj thotë se ndihma që është kërkuar ka të bëjë me ngritjet e kapaciteteve, trajnime dhe këshillim, mirpo jo edhe përfshirjen e hetime.
Konfirmojmë gatishmërinë tonë për forcuar më tej bashkëpunimin tashmë të shkëlqyer, shkëlqyshëm të palësh me qeverinë e Kosovës për këto dhe temat e tjera brenda kornizës së programeve të BE-s sipas kërkesës zyrtare.
Gjatë një konference për media të hënën me 16 nëntor, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti sqaroi kërkesën e ministres Hikmete Bajrami, drejtuar ambasadorit italian në Prishtinë, Nicola Orlando. Kryeministri tha se hetimet për vjedhjen e 2 milionshit në thesar janë duke u kryer nga institucionet e Kosovës dhe se ftesa për Guardia di Finanza ka të bëjë me auditimin e sistemit. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ministrin Hikmete Bajrami për të shpjeguar angazhimin konkret që pritet të kenë zyrtarët e Guardia di Finanza, por ministra Bajrami nuk është përgjigjur. Në një postim të saj në Facebook të datës 15 nëntor, duke referuar vjedhjes në thesar, ministra Bajrami tha se lufta kundër hajnave do të vazhdojë me krejt kapacitetet e mundshme vendore ndërkombëtare, pavarësisht lidhjeve të atyre që kryen krime. Por drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftaraj, thotë se Guardia di Finanza ligjërisht nuk mund të kryej hetimin në Kosovë.
Guardia di Finanza, qoftë në aspektin penal, qoftë në aspektin auditimit, nuk kanë mundësi dhe nuk kanë kompetencë, nuk kanë bazë ligjore se të vinë në Kosovë dhe të kryejnë asnjë veprim i cili në një formë të personante, qoftë pavarësisht qoftë ligjet e Kosovës.
Miftaraj thotë se institucionet e Kosovës nuk është dashur që ta bëjnë kërkesën te Guardia di Finanza për auditim të thesarit. Nga ana tjetër, profesori lëndës së kriminalistikës në Kolegjin AB, Fatmir Çollakaj, mendon se megjithatë duhet rritur bashkëpunimi me agjenci ndërkombëtare që kanë një ekspertizë dhe eksperiencë më të gjatë.
Se mos panoj edhe eksperienca dhe ekspertiza të agjencioneve tjera të shtetëve zhvilluara, të cilat kanë qëllimin e mirë për ndihmë miqësore.